Tad var iepazīties arī ar visu fotoradaru izvietošanu, kur viņi
stacionāro fotoradaru karti uzskatāmi ir apskatīti Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapā, skaidro Liepājas nodaļas pārstāvis Arnis Jēkste. Uzspiežot uz visām 20 radaru atrašanās vietām, iespējams noskaidrot, cik tur ir bijuši negadījumi, cietušo un bojāgājušo skaits. Mērķis nav sodīt autovadītājus, uzsver Arnis Jēkste.
Mērķis šiem stacionāriem fotoradariem ir uzlabot ceļu satiksmes drošību. Apzinošos bīstamos posmus, lai autovadītāji šajos posmos būtu uzmanīgāki, brauktu lēnāk, un mēs zinām, ja ievēro atļauto braukšanas ātrumu, nepārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, tad arī šīs, ja ir negadījums, tad sekas ir mazāks, jo mēs zinām, kad ātrums būtiski ietekmē arī ceļa satiksmes negadījumu sekas.
3 gadu laikā 20 vietās, kur paredzēts uzstādīt radarus, notikuši gandrīz 500 ceļa satiksmes negadījumi, cietuši 135 cilvēki, bet bojā gājuši 8. Bieži vien šo negadījumu iemesls ir bijis tieši ātrums, piebilst Arnis Jēkste. Pirms stacionāro fotoradaru atrašanās vietām paredzēts izvietot braukšanas ātrumu, ierobežojošas ceļazīmes ar brīdinošu papildzīmi par fotoradara darbību. Autobraukšanas instruktori Santa no Liepājas cer, ka pēc iespējas ātrāk šādus stacionāros radarus uzstādīs arī reģionos.
Vispirms jau sabremzētu, teiksim, to trako skrējēju kustību, jo jau pilsētā ir atļautais 50 un, būsim godīgi, viss brauc uz 70, ja? Tad tas īsti riktīgi nav. Ja.
Santa uzskata, ka arī soda neizpaliks.
Un tas ir maldīgs priekšstats, kad, ja iedomājies, kad uzliks radaru, kad tad nebūs tur to sodu. Muļķības tās ir. Ja? Tie, kas brauc tā dūli, tie tur neskatīsies, it tas radars nav. Ja? Un tas jau to pierāda Lietuvā. Lietuvā radari ir Klaipēdā vairāk, Kretingā, ja? Un visur citur nav nemaz tālu jāmeklē. Un cilvēks ir spiests samazināt ātrumu, un ja mazāks ātrums, jau mazāks avārija risks. Nevajag jau vilkties kā zeķei, kā saka, ja? Tie 55, tas taču ir pietiekoši pilsētā, ja? Jo ir pietiekoši daudz gāja pārējais, regulēts, neregulēts. Ja?
Kopš Latvijā tika pārtraukta fotoradaru darbība, ceļu satiksmes drošība valstī nav uzlabojusies, tā ir pasliktinājusies. Šo faktu uzsver arī Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas priekšnieks Ingus Ukstiņš, kurš ilgus gadus strādājis ceļu policijā.
Latvijas valsts ceļu statistika rāda, kad vidējais braukšanas ātrums valstī palielinājās pa 4 līdz 5 km stundā, kas ir jau salīdzinoši daudz, skaitot teiksim, visu to kopējo fiksēto braukšanas ātrumu.
Tas ir pietiekami daudz, kā pirmajā brīdī šķiet, kas tur 5-10, ja,
bet... Jā, protams, ņemot vērā visus tos transporta līdzekļus, cik izbrauc sauli šiem punktiem, kur tiek fiksēta šie ātrumi, un aprēķinot kādai šie braukšanas ātrumi, tas ir diezgan liels solis uz priekšu. Negatīvā nozīmē.
Ingus Ukstiņš uzskata, ka Rīgas apkārtnes izvēle, kur uzstādīt pirmos fotoradarus, ir loģiska, jo tieši tur atrodas lielākais braucēju skaits.
Šajā reģionā ir uz doto brīdi, es domāju, stipri vairāk vajadzīgi nekā pārējos reģionos. Bet, protams, ja, kā zinām, šis projekts turpināsies, tas ir ilgtermiņa projekts, un kā iepriekš izskanēja, katru gadu ir plānots iepirkt šos 20 fotoradarus un arī uzstādīt, tad cerēsim, ka tuvākā nākotnē arī kāds parādīsies mūsu pusē.
Izvēloties šīs 20 vietas, tika apzināti arī posmi, kur būs rekonstrukcija, piemēram A9 ceļš Rīga Liepāja, kur ir bīstami posmi. Tur paredzēts uzstādīt fotoradarus, taču ne šoreiz skaidro CSDD pārstāvis Arnis Jēkste.
Tika atlikt šo fotoradaru uzstādīšanu, jo šajos posmos ir plānots tuvākā laikā rekonstrukcijas un remonta darbi. Kā rezultātā varētu uzlaboties gan šīs satiksmes infrastruktūra, un pēc tam jau varētu izvērtēt, vai tur būtu pēc rekonstrukcijas nepieciešams vai varbūt vai arī nē, jo arī rekonstruktējot katru posmu jau tiek analizētas lietas, ko var uzlabot, organizējot satiksmi, atļautos braukšanas ātrums, ierobežojot vai neierobežojot, tā kā ir dažādi veidi arī rekonstruējot ceļu posmus veicināt šo satiksmes drošību.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas sniegtā informācija liecina, ka šī gada pirmajos mēnešos bojā gājuši 29 cilvēki, kas ir par 5 vairāk nekā pērn šajā pašā laika posmā. Plānots, ka stacionāros fotoradars varētu uzstādīt 2014. Gada nogalē. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.